arī atsevišķās valstīs, teiksim, īpaši ceļojot citām valstīm, nu, kā pirmais piemērs man nāk Amerikas Savienotās valsts, tur vēl ir izplatīta arī tāda lieta kā skimeri, respektīvi pirms naudas izņemšanas bankomātā vai noreicinoties uz vietas pie tirgotāja tajā terminālī, ieteicams novērtēt nu, vizuāli vai tur gadījumā nav kādas jocīgas vai kustīgas detaļas, ko arī krāpnieki varētu izmantot, lai nokupātu karšu datus un pēc tam izmantot tos krāpniecisku darījumu veikšanai. Un noteikti iesaku arī vienmēr pārbaudīt, kādi kartē ir uzstādīti limiti norēķinu veikšanai un pēc nepieciešamības tos samazināt uz tādiem, kas reāli nepieciešamības norēķinu veikšanai. Tādā veidā arī izvairoties no iespējas, ka krāpnieks varētu veikt negaidītu pirkumu no kartes.